Узганатнада Ялта Европа стратегиясе форумына килгән Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән очрашты. Очрашулар нәтиҗәсендә Эрдоган Анкарага кайткач Ак мәчеттә башланган, ләкин акчасызлыктан туктап калган Кырым татар мәктәбенә университетның тулай торагы төзелешенә ярдәм итәргә дигән күрсәтмә бирәчәген белдерде. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
14 сентябрьдә Ялтада Левадия сарайында узган 9-нчы Ялта очрашуына, ягъни Ялтаның Европа стратегиясе исеме белән йөртелгән очрашуына Төркиянең премьер-министры Тайип Реҗеп Эрдоган юлбашчылыгында Төркиянең делегациясе дә килде. 9-нчы Ялта очрашуында Кандализа Райс, Доминик Страскан, Хавьер Салана, Европа Берлеге комиссары Штефан Фюле, Карл Бильд һәм башка танылган сиясәт җәмәгать, төрле хакимият һәм 20-гә якын илләр вәкилләре катнашты. Глобаль дөньяның киләчәгенә тәсир итәчәк үзгәрешләр дигән тема 9-нчы Ялта очрашуының төп темасы булды. Конференциядә Европа Берлегенең киләчәге, энергетик мәсьәләләр, Украина алдында торган тышкы һәм эчке проблемалар хакында сүз барды. Очрашуда катнашкан Төркиянең премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган, Украина президенты Виктор Янукович белән Киевта булган очрашуда Кырым-татар мәсьәләсе хакында да сөйләгән. Ә инде Киевтан Кырымга килгән Төркия делегациясенә Акъярда мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, аның урынбасары Рифат Чубаров, университет ректоры Фирзи Якубу, Кырым-татар эшкуарлары каршыладылар. Гаспрада, Сосновая роща кунакханәсендә туктаган Тайип Реҗеп Эрдоган Кырым-татар делегациясе белән очрашып, 1,5 сәгатьлек сөйләшү үткәрде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Кырым-татарлар алдында торган проблемалар хакында мәгълүмат биреп, иң мөһим мәсьәләләрне билгеләгән. Ул Кырымда милли кырым-татар мәктәпләренең төзелешенә, Кырым-татар университетының янында спорт зал, ашхана тулай тарак төзелешенә, Акмәчеттә бөек мәчет төзелешенә ярдәм сорады. Төркия тарафына мәҗлес язулы рәвештә 8 мәсьәләне күрсәтте, диде Мустафа Җәмил улы.
Сүзүнө
дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, без университет мәсьәләсен күтәреп, хәзерге хәлдә университет тиешле дәрәҗәдә тиешле стандартларга җавап бирми, чөнки аның базасы бик начар, чөнки аның тулай торагы да спорт залда юк, диде. Менә тулай торагы хакында сөйләгәндә Тайип Реҗеп Эрдоган бу мәсьәләгә бик диккәтле булды, диде Мустафа Җәмил улы. Мәҗлес рәисе без 3-нче мәсьәлә әйтеп бөек җәмик мәчет төзелеше мәсьәләсенә күтәрдек, диде. Әйе, Төркиянең дини мәсьәләләр һәм эшләр буенча вакуфы бу мәсьәләне үз өстенә алган иде. Ләкин безнең әзерләгән проектка 30 миллион доллар кирәк булачагын аңлап, төзелешне арзанлаштырырга, проектны алмаштырырга сораган иделәр. Ләкин без риза булмадык, чөнки бу мәчетте гыйбадат өчен түгел, ул Кырым өчен бер символик, бер мәчет булачак һәм сияси бер төс ташыячак, дидек. Менә бу мәсьәләгә Тайип Реҗеп Эрдоган Төркиядә җәмик мәчетләрдә, җомга намазларында, Кырымда төзеләчәк мәчет өчен акча GU компаниясына игълан итәргә тәкъдим итте һәм җитешмәгән акчаларны без бюджеттан да бирербез, диде. Мустафа Җәмил углы бу хакта сөйләп, менә нәрсә, диде.
Без деде, сіз біріншіден, жематка, жаны намазларында, Қырымда меркез жаны құрылмасы үшін пара тұрпақ. Не түшпеген тұра едіп, сон біз дәрлет қазмастық. Бұнан да ғайры, бітті біз халқымыздан да топлайдамыз, чүнкі бұрды яғыз пара меселесі деде. Жаны құрылмасы Түркия жанылерінде илан етілезек пара toplanacak meselesi bir taraftan manevi bakımdan çok önemli. Adam para verdiği zaman karın ne olduğunu, ne problem olduğunu ilgilenmeye başlıyor.
Dörtüncü mesele etip Akmeçit'te 8 katlı Kırım Tatar Medeniyet Üzerge Tüzülüşü meselesi hakkında söz vardı. Sürgünden Kırım'a kayıtkan Kırım Tatarlar için Kırım'da yırtlar tüzü meselesi de kütarlıgan bu uçraşıda. Lakin Erdoğan, biz hazır en kerekli, en mühim meselelerini hal ettik deyip, anları bu meselege kaytırbız, degen. Mustafa Cemiloğlu, ben bunda cevabıyla kanaat bulmadım, dedi. Mustafa Cemiloğlu.
Ben ona razı olmadım. Son Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'la laf ettik. Anlattım bunu, dedim çok mühim bu mesele. Onun için dedim, ben ayrıca gelirim size Ankara'ya. Tamam dedi, biz bunu da hal etmeye çalışacağız.
Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu, ben bu meseleni ayrıca Ankara'ya barıp siyleşecekmin, dedi. Şula etip Meclis Yılbaşçılığı Kırım'da Türkiye Premier Ministri Tayyip Recep Erdoğan bilen iki tapkır ışıraşıp Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında siyleşti. Bunun neticeleri nindi bulur vakit elbette kursatır. Tek şimdi hatırlatıp gitmemiz. Kırım'da 2000-2005 yıllarda Türkiye 1000 Kırım Tatar ailesi için 1000 yurt satıp algan idi. Sonraki yıllarda diğerlik bütün 15 Kırım Tatar mektebini remontlahan idi. Karasu Bazar'da iski binanı tuğusunca remontlap Kırım Tatar bala bahçasını hazırlagan idi. Bundan dış Kırım Tatar tili, matbuğat çaraları, humanitar meseleler boyunca türlü proyektlerga da Türkiye'nin TİKA agentliği akça ayırıp duraydı. Bu yılı Erdoğan bilen Kırım'da bulan ışıraşuda birilgen kursetmeler utelecekine de ümit yok tügül. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.